10. júli 69 að Arnarvatni í Skútustaðarhreppi rættur við Sigurbjörgu Benediktsdóttur.
En var hann nokkrum öðrum dögum sem að haldið var sérstaklega til fólksins?
Ég svo bóndadag og konudag.
Og var það fyrst Þorra?
Já.
Já.
Það var fyrsta dag Þorra og Jó og Góðu.
Já.
Þeir sem við kallaði bóndadagur, konudagur, yngismannadagur og jómfrudagur. Þessir.
Nú allir fjórir.
Já, sem er dagur fyrsti jómfrudagur.
Já.
Það var verið eitthvað að svol til að breyta til þessa daga.
Já.
Þegar ég man eftir.
Já. Var nokkur síður að þar er verið út að bjóða Þorra velkominn?
Að ég ekki, vissi ég nú til þess.
Nei.
Að það verið nú hér gert.
Það hefur lagt af.
Ég var ekki vörfið það.
Nei.
En ég hef heyrt að það hefði verið.
Það var áður.
Og fram, kannski á mína daga, sem stöðar.
Sæk ég.
Já.
Og jafnvel.
En ég var ekki vörfið það mista kosti. Það er þá líka ég þá sofið á morgnana þegar það var gert ef það hefur verið. Já.
Eins gerðu sumir það lengi að ganga í kringum bæinn og gamlás kvöld eða nýjársmorgun.
En ég er svísi, ég var ekki vör við það.
Nei.
Það getur svo sem vel verið að það hef verið gert af einhverju þó ég
já.
Vissi það ekki.